nás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Tak můžeme chvilku přemýšlet o tom, co je napsáno v Matouši 20:28, že syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a svůj život dal jako výkupné za mnohé. Přišel, aby sloužil, a když už to měli apoštolové docela dobře znát, vnímat, tak se začali dohadovat, kdo je z nich větší. A nebo přišla ta matka synů Zebedejových, aby něco pro své syny, protože když už s Ježíšem chodí, tak taky ať z toho něco mají, ať nějakou tu kariéru udělají. Jakmile budeme mluvit o službě, tak jsme hned někde dole. Ale oni chtěli být, aspoň někteří, někde nahoře a bohužel to tak v tom světě je pořád. Zatímco ti, kteří mají trochu víry v našeho Pána Ježíše Krista, jako model, jako příklad, a lidi na něj znají ho, a nakonec ho nejčastěji máme na tom kříži, to je vrchol jeho služby, tak si někdy říkáme, jakou cestu zvolit, když Pane Ježíši, ty jsi šel takovouhle cestou. A proto vidíme zelený čtvrtek večer, bohoslužba někde také chtějí, aby byla liturgie zvaná mytí nohou. A tenkrát to muselo nějak proběhnout, protože Pán Ježíš si říkal, ty kluci mi nerozumí. Oni mi pořád nerozumí a tady vidíte, jak ta váha lidského slova někdy je malá. Něco řekneš, všichni řeknou, že ano, ano, ale jedou si podle svého. Ve své hlavě to mají jinak a nic je nepřesvědčí. Proto Ježíš Kristus, náš Pán, bere škopíček a začíná apoštolům umývat nohy. Svatý Petr je z toho na větvi, jak se říká. To snad ne. To nemyslí vážně Pán a mistr. On je mistr, kdo jsme my. On to řekl, že je Mesiáš, syn Boha živého. Řekl to. A tak se tomu brání. Ty mi nebudeš umývat nohy. A Ježíš mu dá najevo, že stačí, když se bude pozorně dívat, zapíše si to za uši a aspoň něco z toho si odnese. Ono totiž sloužit znamená někdy konat věci nepříjemné, které nám nejsou vlastní, anebo je to ztráta času a zasahuje nám to do života a tak všelijak. Ale přece ten program, to nasměrování aspoň, to by mělo být. Musíme se na Pána dívat, no, co jiného nám zbývá. A tu a tam se zeptat, když je taková nějaká náročná věta v Písmu svatém, jak si to myslel vlastně, přemýšlet o tom a někdy udělat nějaký krok. Zaplať Pán Bůh za něj. Zaplať Pán Bůh, no. Je to veliký dar. Dar, proto nepatrná odbočka evangelizace. Jak to udělat, abychom někoho obrátili, jako kdybychom my mohli někoho obrátit, ale Duch Svatý, někdy to naše slovo, to vám jsou někdy problémy, no. Jak to napsal tenkrát Andrej Frosar v té knížce 20 let zpátky. V Paříži v jednu chvíli vstupuji do kostela, jako ateista, jako nevěřící člověk. Vůbec neříká, co se v tom kostele odehrávalo, ale říká, že za 15 minut vycházím ven a vím, že jsem věřící. Proto my se dohadujeme, co se tam stalo v tom kostele, co tam prožil, jestli klečel, jestli stál, jestli se tam posadil, jak to tam vypadalo, ale co se tam stalo, jak ta milost Boží se stoupila, jako když Ježíš na nás vloží svoji ruku a v nás se něco promění. Došlo tak veliké proměně za takovou krátkou chvíli, že si někdy nás napadne rouhavá myšlenka, pane Ježíši, měl by si tu evangelizaci dělat sám, protože ty víš, jak na to. Ty vidíš až do hloubi lidského srdce, máš to ve svých možnostech a ve své moci. A on nám na to odpoví, no dobře, ale taky mám tebe. A snad nás má, řekněte, na to si musí každý dát odpověď sám. Taky je to spojeno s tou myšlenkou na to, kdo je můj blížní, že jo? To je pořád dokola. A on místo, aby nám vysvětlil, kdo je můj blížní, tak vypravuje příběh o tom, co se stalo na cestě do Jericha. Jak tam leží zraněný člověk a tak dále. Vždyť to dobře znáte. No a na závěr potom je ta otázka, tak co? Kdo se zachoval jako blížní? A oni to dobře vědí. Carlo Caretto napsal někde, Bůh měl 1000 možností, jak by pomohl trpícímu člověku. Zvolil ten nejtvrdší a sice sám se stal člověkem. Ano, vstoupil do našeho času, na tuto zem, která má konkrétní rozměr, která je různými způsoby ohrožená, kterou ohrožují i lidé, kteří na ní žijí. Je to často lidská bezohlednost. Do takového času prostředí se vstoupil náš Pán Ježíš Kristus, aby žil náš život, podobal se nám ve všem, kromě hříchu. A aby se tady rozdával, jak jen je to možné. A aby to apoštoli nešokovalo, jakože je to nakonec šokovalo, ale aby je to nešokovalo, tak jen to říká, že syn člověka bude muset trpět. Že ho připraví o život, že zemře, ale třetího dne stane z mrtvých. Když ta chvíle nastala, všichni se rozprchli, nerozuměli tomu, báli se. A proto Petr na místě reagoval, pane, to se ti nestane. Já Petr tomu rozumím, něco takového se nemůže stát. A my otočíme na Janovo evangelium a tam najdeme odpověď. Vždyť Petře, kvůli té hodině jsem přišel, to je můj úkol, v tom jsem zcela nezastupitelný. Bůh Otec ví, proč mě poslal tady na ten svět. Já to musím všechno vzít na sebe. Vaše nejistoty, vaše nemoci, vaše bolesti, vaše umírání, které člověka někdy tak znejistí. A potom taky samozřejmě vaše hříchy. Všechno beru na sebe, abyste věděli, že mi na vás záleží a že vás miluju. A proto kvůli té hodině jsem přišel. Vy víte o té kritické chvilce, kdy přece jenom se zachvěje a říká, Otče, je-li to možné, odej mi ode mě tento kalich. Nedalo by se to nějak vymyslet jinak, nebo to nějak obejít ten úkol a tady dostane odpověď, že to jinak nejde. Že to je jeho konkrétní úkol, je to božský úkol. musí to vzít na sebe. Proto přišel. Proto přišel. Proto ty Vánoce, které jsou tak radostné, narodí se dítě, už probouzí ten smutek 33 let a budeš muset splnit tento úkol. A ten úkol je hrozný, to není žádná maličkost. Nepadne-li zrno do země, zůstane samotné. Padne-li, přinese hojný užitek. A nebo z Jana z 3. kapitoly. Jako Mojžíš vyvýšel hada na poušti, už to vidíme před sebou. Jako Mojžíš vyvýšel na té holi hada na poušti, tak musí být vyvýšen i syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Vidíme tu scénu na té poušti. Ti nešťastníci, kteří dělají všechno proti Mojžíšovi, kteří mu všechno vyčítají a házejí mu to na hlavu. Proto najednou ti hadi, ta bolest, ta nejistota. A proto Mojžíšova přímluva dobrá. Vem si teda tu hůl a na ní dej toho bronzového hada. A jak se to v náboženství krásně učí, jak přicházejí zleva na scénu ti nemožní, nemocní lidé, oni ani nemohou přijít, lezou po kolenou a je jim úzko, protože jsou nemocní, nemožní. A stačí jediný pohled na tu hůl s tím hadem, aby odcházeli narovnaní, spokojení, jako někdo, kdo přemůže těžkou nemoc, jako někdo, kdo je zase zdrav a může se zapojit do života a má takový opravdu požehnaný, radostný pocit. Tak je to. Tak to říká Jan. Hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka. Scéna je stejná. Zleva přicházejí nemožní. Doprava odcházejí uzdravení. Jenom hezky sundáme tu hůl s tím hadem a dáme tam kříž. Vyvýšený kříž. Na něm visí Pán a Spasitel světa. Všecko zůstává. Nemožní přicházíme k němu, aby z nás udělal zase. Proto někdy říkají lidi, proč máš ve svém příbytku zrovna kříž? A proč vy křesťané jste takový divní, že všude máte kříž? Mohli byste se radovat, proč si nedáte na zeď třeba scénu, jak Ježíš stává z hrobu, nebo něco ještě lepšího, to je jedno. Všude kříž a kříž. Proto, že tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo měl věřit, měl život věčný. A nebo, jak je psáno, na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže Ježíš Kristus. Tak jsme si říkali o tom dobrém pastýři, který hledá ovečku zatoulanou, aby ji mohl zachránit. To je opravdu zajímavá věc, že někteří vás budou s Ježíšem Kristem stále strašit. Je to přísný soudce, jen si nemyslí. Jen si přečti to evangelium o tom, jak jsou ovce a kozlové a jak nemilosrdně se to bude rozdělovat podle zásluh nebo podle čeho. Ovce, kozly. A ty kozly, ty budou Budou někam jedině, když se proto sami rozhodnou. Když zvolí něco negativního. Schválně. To by se tomu zlému líbilo. Jenomže Písmo svaté hovoří o našem Pánu Ježíši, který je náš přímluvce u Otce. který je naším obhájcem u Božího trůnu, takového obhájce si musíme zvolit, který je náš zachránce a doslova zachránce, a už ho vidíme na kříži. Proto se vyplatí Ježíše milovat, kamarádit se s ním, přátelit se s ním, být mu blízko. Vy řeknete, jak blízko? No stojím u dveří a klepu a kdo uslyší můj hlas a otevře mi dveře, u toho já budu přebývat. No tak mu otevřeme dveře svého srdce, otevřeme mu je do kořán, jenom aby přišel, aby s námi byl. Jak to říkají, že každá návštěva je za 3 hodiny už, nebo já nevím, jak jsou takový různý úsloví. Ježíšova blízkost, Ježíšova návštěva není přece nic nepříjemného. On vstupuje do našeho příbytku jenom proto, aby nás obohatil svou láskou, aby nám mohl žehnat. Když jdeme jednou za týden do kostela, víte, to přeci na tomto místě snad ani není třeba připomínat. Jdeme a už na mě volají a říkají, ale bez toho by to nešlo. Když třeba venku je krásně a kde jsi, co jsi. No tak jak chceš, ale když ten vrchol našeho duchovního života je posila, kterou v Eucharistii dostáváme. Kněz řekne tělo Kristovo, já řeknu amen. To je jako kdybych řekl, kvůli tomu jsem tady. Proto jsem přišel, abych měl, Pane Ježíši, tebe. Proto někdy i mladí lidi najednou jdou na mši svatou ve středu nebo v pátek, nebo někdy protože aby to obdrželi, tu Ježíšovu lásku, Ježíšovu blízkost a aby obdrželi požehnání na závěr. A jděte ve jménu Páně, vy jste přeci Boží děti, to je výsostný titul, to je Boží lid a ničeho se nelekejte, že bude někdo ukazovat na církev, jak je, co všechno prošvihla, co všechno se zkazilo, co všechno je marné. Prosím vás pěkně, kde je církev, tam je Kristus. A my se držíme Krista a sloužíme mu jako lidi. To znamená někdy dobře, někdy hůř a bohužel někdy je nějaký průšvih. No, tak je to tak, je to mezi lidma všelijak. A před tím pohoršením, které někdy vzniká, před tím nás varuje vážně. Dokonce říká, to by bylo lepší, kdyby si ten mlýnský kámen přivázal na krk a skočil někde do toho, tak znáte to přece. Tak to jsou věci samozřejmě vážné. Každý z nás jako reprezentant církve je určitou vizitkou pro svět. Ale to, že nestavíme na sobě ubožáci, smrtelníci, ale že stavíme na Kristu, to je ta skála, na které stojí Boží království. Tak připomenu velkorysost Boží od Demela, Antony Demelo, to znamená jezuita. Jezuita indický, nebo který prožil život v Indii, a oni se diví a mají mu za zlé, jestli není příliš poznamenaný tím východem. No je, jak by nebyl, když žije celý život v Indii. A často aplikuje některé věci na to křesťanství, abychom tím nám přeci nechce nic rozředit nebo zpochybnit, ale ukázat tu univerzalitu církve. A tady píše, jedna ovce našla díru v plotě, protáhla se jí ven, toulala se, zašla moc daleko a zabloudila. Pak zjistila, že ji pronásleduje vlk, utíkala a utíkala, ale vlk pořád za ní, dokud nepřišel ovčák a nezachránil ji. Pak jí v lásky plné náruči přinesl zpět ke stádu. To jsme si už dneska říkali, ale teď. Přestože na něho všichni naléhali, ať díru v plotě spraví, ovčák to odmítl udělat. Ano, díra v plotě je, a kdo chce utéci, vždyť to je tajemství naší svobody, úžasné. My máme v plotě díru, mohli bychom jít spravit místo ovčáka, ale nebudeme to taky dělat, jinak bude po svobodě. Máme svobodu. Tak toto jsem chtěl připomenout. Proto je při výchově dětí někdy potíž přesvědčit děti o tom, že je důležité jít třeba do kostela. Víme o tom, že je díra v plotě. Tu a tam se některé dítě rozhodne, že tou dírou proleze a co? A jediné, co nakonec nám zůstává, je naše pevná víra, náš příklad, naše svědectví žitého křesťanství. Slova pomoci nemusí, ale náš příklad, který je fest. Fest, a to bych vám přál samozřejmě, tak je psáno Jan 15:13. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dává život za své přátelé, kdo dává život za své ovce. To je tajemství Velikonoc. Vlastně už i té postní doby, kdy se ti katechumeni v různých farnostech pomalu posunují, připravují a třeba z toho mají velikou radost. A kouzelné je na tom, že i ti ostatní plní kostel lidí, že z toho má radost, že někdo objevil ten poklad ukrytý v poli, kvůli tomu pokladu jde a prodá všecko, co má, aby ten poklad mohl získat. No a když ho získal, to je láska našeho Pána Ježíše Krista, to je poklad nenahraditelný. A někdy to vypadá opravdu, že se po nás chce moc, ale tu a tam se objeví člověk, na kterém vidíme, že to asi všechno pochopil a že ví. Proto připomínám tu řeholnici z Paříže, Francouzsku. Já už jsem to tady u Terezičky, myslím, jednou říkal. Protože kněží bylo málo. Oni ti Němci posílali na smrt lidi, jako v Praze. To bylo každý den, se střílelo tady na střelnici, popravovalo v Pečkově paláci a tak dále. To by bylo na další povídání. Takže to necháme být, ale v Paříži to bylo podobně. Seš proti nám, tak se s tebou nebudeme mazlit. A nějaká mladička francouzská ve vězení a ráno ji popraví. Měli kněze pro ty, kteří chtějí naléhavě svatou spověď, a ti Němci jim to umožňovali, kněží ale bylo málo, a tak někde posílali aspoň sestru řeholnici na duchovní pohovor. A ta mladička francouzka z toho odboje říká, prosím vás, co mi to tady vypravujete o boží lásce, sestřičko. Já mám dítě, to nemá ani rok. Mám ho u přátel. To čeká na maminku. A oni mě zítra ráno zastřelí. Pro mě není žádná útěcha tady na tom světě. Je to opravdu hrozné. A sestřička říká, po nepatrné krátkém rozmýšlení, hlejte, co kdyby jsme to udělali tak, že si vyměníme oděv. Já si vemu ten pruhovaný a vy si vemete ten můj řeholní a uvidíme, co to udělá. Opravdu se dostala ven ta francouzka a opravdu se třičku ráno v 5 hodin zastřelili. To asi matka představená byla udivená, že se sestra nevrací a kde mohla spočinout. A teprve po válce bylo možné ten příběh vyprávět. A víte, co udělali Francouzi? Dali si tu sestru Žeholní na známku. Na známku. Já jsem to vyprávěl v několika kostelích a našel se člověk, který říkal, docela snadno jsem tu známku objevil a tak tíká ho posílám. Dostal jsem to ve obálce. Představte si, tak mám i tu sestřičku na známce, i když nejsem filatelista, ani trochu. Ani trochu, no, tak dobrý, ale že tedy, vidíte to, že někdo takhle prožívá svůj život a jako pomoc někomu nedává obálku s nějakým obnosem třeba, proč ne, ale dává svůj život za sestru, život za život. Kde jste se, sestřičko, něco takového mohla naučit? No samozřejmě, to je škola našeho Pána Ježíše Krista. Dobrý pastýř dává život za své ovce. Každá maminka miluje své děti, vypiplává je a mnohá by za ně život dala, protože je má jednoduše ráda, protože je považuje za boží dar a protože jí záleží na tom, aby z těch dětí něco bylo v životě. Teď si představte, když ona si někoho namluví, přijdou si pro požehnání a frnk. A maminka o 4 dětí je najednou s tatínkem doma sama. Koukají na sebe a říkají, tatínku, jenom aby to dobře dopadlo, viď. Tak se za ně budeme modlit, samozřejmě. No. Co s tím? Tak to je obraz toho našeho života. To je to, co se stalo na té cestě do Jericha. Ano. Riskovat pro někoho, Božínku, a co takových lidí bylo, co riskovalo za války, aby někomu mohli případně zachránit život. Byli takoví stateční lidé. Samozřejmě byli i takoví Češi, kteří chodili a udávali. No, to je takový obraz toho našeho života. Tak nevím, jestli to nemělo být obráceně. Napřed služba, blízkost našeho Pána a pak to jeho milosrdenství. A nebo obráceně, milosrdenství. A potom tedy mytí nohou. Třeba, no. Tak jste mimořádně pozorní posluchači. Moc si toho vážím a přeju vám, abyste prožívali odkaz svatého Jana Boska. Až někdy budou z něj dělat mimořádného sociálního pracovníka, který rozuměl mládeži, a tak klidně každému řekněte, Jan Bosko se obětoval. Jeho oběť je výrazná a to je jeho odkaz a my se to od něj snažíme stále učit, osvojit si to. Podobně znáte to Matka Tereza, vy jste mimořádná sociální pracovnice a ona jim řekne, já v těch ubohých adoruji našeho Pána Ježíše Krista. To je to, cokoliv jste udělali jednomu z mých nejmenších. Mě jste udělali. Takhle si to Ježíš přivlastňuje. A takhle si chce přivlastnit i kohokoliv z nás. Klidně. To je dobrá věc. To je učitel. Takže, Pane Ježíši, děkujeme ti za tvou dobrotu, za tvou lásku a za ten odkaz, který jsi nám nabídl. Amen.